Здравейте, добре дошли в 46-ти епизод на Nerds to Nerds. С мен естествено е Стилгар. Здрасти, Стилгар.
Здрасти.
Коя дата сме?
Дата сме 23-ти.
Значи, кацнахме на комета, Microsoft отиват open source, Google направиха инструмент, който блокира собствените си реклами и такъв гледам тук новини, да не би световния глад да е решен, да са намерили лекарство за рака и всъщност слънцето да не би да изгрява от запад, така че се чуди просто колко време на нямаше.
Това нищо не е, аз отивам и гледам, на кино отивам да гледам Интерстелър и през това време, докато се гледам филма, кацат на комета и Microsoft Open Source .NET в същия момент.
Въобще... Това
е направо, докато гледам един филм, но разправят, че той всъщност филма изглеждал като 3 часа, но всъщност бил 7 години.
Още не съм го гледал него, ама добре се
отзовите. Това има етап от филма, между другото.
Ага. Заслужава ли си я го гледа човек?
Ами да, в смисъл няма така, ако... Не че най-великият филм или нещо такова, но определено, нали, сравнение с конкуренцията се струва така времето. И, примерно и парите за кино, може би. Имат.
Добре, значи ще взема да отида по някое време да го гледам.
Много хора превъзнасняли най-великия филм, сега не е чак най-великият.
Те, аз се за Трон бях чувал, че бил най-великият филм и гати простотията.
Кой Трон?
Е, последния, ако дам дето излезна.
Е, последния манихо. Но да, да, в смисъл струва си, ако въкев такива филми, примерно, прилича, да кажем, на Space Odyssey.
Да, на стари. Не като Gravity, някаква простотия като Gravity.
Не, като по-хубав е от Gravity. Има така, айде да не спомням. Но има една планета, където като отида там, един час бил като 7 години, нещо такова.
Ага, общо за
това. Това има етапа, нали?
Като седна да цъкам аз игрички или да пиша код горе-долу, се случва същата работа, един час, 7 години.
Да.
Добре, за кого ще говорим първо, бе?
Ами, ако искаш първо, според мен най-голямата новина е кацането на кометата.
Определено.
Така, сега, ако някой не е разбрал, сонда, която е изстрелена преди 10 години, кацна на комета, която е дебнела така бая време, нали? И как става всъщност това? Една от причините, което, времето, което е отнело, че комета се върти, не мога да спомня, около Слънцето или около Земята, но в крайна сметка...
Около Слънцето е, около Слънцето.
Аз показах комета или сондата?
Каза комета.
Сондата има. Комета е ясно, че около Слънцето. Сондата не мога да спомня дали трябва да мине около Слънцето, но едно от нещата, което ми направи силно впечатление, е, че как я ускоряват, като използват гравитацията на планетите, нали, и Слънцето, за да я засилват така от едно място на друго, с идеята, нали, че Сондата трябва да се ускори до тая скорост, за да може да се изравни с кометата. И, нали, това е преценено и това е една от основните причини, нали, да отнеме толкова време мисията, че трябва да се въртне от няколко места така и гравитацията на съответните планети там, по които минава, да я засилят с достатъчна скорост и така успоредно на кометата. Това е една от причините толкова време да отнема. И апарата е, нали, с две части, едното е Розета, другото е Филе. Нали, Филе е това, което каца реално, а Розета е това, дето лети до кометата и съответно препраща данните към Земята. Имаше така драматично кацане. То първият драматизъм идва от това, че тая игра е с 30 минути лаг. И когато стане там, роботите правят нещо и ние след 30 минути разбираме, нали, какво става, защото докато стигне сигнала до нас. Освен това, сравнително малко стига, смисъл. Накрая дойдоха и снимки, обаче първите данни не са снимки, защото снимките, нали, са повече такова. Първо по данните на сензорите се опитва да се ориентират, каснало ли е, не е ли каснало. Оказва се, че е подскочило няколко пъти, докато падне, нали, докато касне в крайна сметка на едно място, защото там гравитацията е много ниска и когато отива да каца, всъщност е много лесно да отскочи. И крайна сметка кацна, за съжаление, на място, където няма слънчева светлина и батериите му трябваше да кара на батерии. Успя да пробие, мисля, че няколко сантиметра само. Не успя да. Те смятали да пробият 25 см, но това е нещо от сорта на 1 см или нещо такова, успя да пробие и да прати данни, но и други данни, нали, така, значително и сериозни данни успя да изпрати. Да не говорим, че кацнахме. Нали.
Да, където... Първото, това само по себе си, да, си е постижение. Както каза главният там инженер, за да го направите това нещо е да стреляте с вързани очи от кон, при условие, че не може да кара, да яздите кон.
Да, нещо такова. И така като за първи опит, доста впечатляващо. Преди това, до сега най-таковото, какво сме правили, като човечето имам предвид, не че аз и ти сме го правили.
Не издавай тайни си.
Става въпрос за един апарат, който беше влезнал в опашката на кометата и изследваше там, нали, състава на това, което е в опашката. Сега, доколкото знам, май още не са съвсем така обобщени изследвани резултатите, които Фили е пратил. Нали, той праща сурови данни, пък после се изследват. И не се знае за това. Нали, най-сериозната работа е дали ще намери аминокиселини. Нали,
намери.
Намери?
Намери. Намери аминокиселини. В смисъл не аминокиселини, намери органични молекули, смисъл на въглеродна основа намери, какви са точно, още не е излезло, тази седмица ще кажат. Но всъщност, нали, аз кажа, за какво е целият този озор, ще кажете голяма работа, защото в същия момент, когато кацаше това нещо, даваха Interstellar, Microsoft не минаваха Open Source и тази Ким Кардашиан, ли как се казваше, си показа големия гъз в интернет. Така че ако за вас прямо задника на тая е по-интересен, да ви обясни защо в крайна сметка това е голямо нещо. Първо, че е трудно за кацане. Второ, самия астероид, произхода му е от един облак около Слънчевата система, който се предполага, че съдържа инициализиращия материал за цялата ни слънчева система. Тоест, това е веществото, което е създало планетите, Слънцето и всичко останало. И тъй като той е бил почти абсолютно нула толкова години, няма какво да се случи в него, следвайки този материал, учените много лесно ще могат да разберат, много лесно, с той ще получат допълнителна информация да видят как се формира слънчевата система и най-вече откъде е дошла водата на Земята и откъде е дошъл живота на Земята. Защото има големи спорове, откъде е дошла цялата тази вода на Земята. Нали, има една теория, че от астероиди, от комети, от метеориди, от всякакви такива други работи, но на пръв прочит, като правиха анализа, преди да кацне, нали, защото те правиха анализ на опашката, се оказа всъщност, че водата май не е дошла точно от тези комети, като там се гледа всъщност процентното съдържание на тежката вода, нали, диотерии и трити, всъщност, които са изотопи на водата. И се оказва, че всъщност водата, която е в кометата, не отговаря на водата, която е на Земята, така че явно е дошла от някъде другаде. Също така, тежките въглеводороди, т.е. не тежки въглеводороди, а органичната химия, т.е. органичните материали, които са основата на живота, дали са дошли от тях. И общо взето, затова е цялата тази работа. Не е просто някой е седнал и изкарал няколко милиарда и 10 години е чакал, нали, да види дали ще може да оцели някаква си скала. Много по-фундаментално е цялото нещо. Та, просто исках да го кажа.
Значи, аз малко по-различно го разбрах, това за аминокиселините, че идеята е, че така условията, там температури и такива неща, когато кометата пътува покрай Слънцето и просто далече от Слънцето, нали, тая промяна на условия, подозират, че, нали, то ние не знаем, нали, естествено дали е така, подозират, че това може да е да е в естествени условия, така може би биха могли да се появат аминокиселини. Смисъл, че, нали, защото въпросът е как са появили, нали, от нищото.
Именно.
Да, но при кометите има някакви такива доста екстремни условия в двата, така, защото минават ту наблизо, ту надалече, и може би така са появили. И ако после някаква нещо се е блъснало или е минало наблизо покрай Земята, може би така е възникнал живот. В смисъл, това е едно от нещата, но аз не искам само да така да, нали, че единствената заслуга, единствената цел е нали, научното откритие за това дали така или онака се получава живота. От инженерна гледна точка това също е голям такова, дали смисъл, ние трябва да правим неща, дори и те да нямат кой знае какъв практически смисъл, такива научни и технически неща. Що ние трябва да си поставим някаква цел, за да видим нашите инженери могат ли да изпълнят, нали? И това дава някакъв напредък и на технологиите.
Абсолютно съм съгласен. Но тук са комбинирали и двете неща.
Да, естествено.
И естествено, пак добре се получи. Сега проблема е всъщност, нали, тъй като сега е в сянка и не получава достатъчно слънчева енергия, нали, много хора се чудят, добре бе, нали, това са батерии, слънчеви батерии, окей, няма да се заредят за един ден, ще се заредят за 3 дни. Проблема е малко по-различен. Проблема е, че там температурата е около 3 Келвина, т.е. 3-4 градуса над абсолютната нула. И всъщност ти, за да имаш батерия, която да може да задържи какъвто и да е заряд, ти първо трябва да я подгрееш до някакви разумни граници, след което да почнеш да я зареждаш. В момента няма достатъчно слънчева енергия, необходима за подгряването на батериите, след което те да започнат да задържат заряд. Така че има един праг, който като паднеш под него, просто батерията не може да бъде заредена, защото няма просто как да държи енергия. И затова разчитат, като стигне по-към слънцето, тогава всъщност и температурата на самата комета малко ще се повиши, отделно ще има по-силна светлина, отделно нали, някъде бях прочел, че се опитват сега по някакъв начин да извъртят един номер, да обърнат кометата обратно, използвайки самата сонда, която е около нея, тъй като това са две тела, които гравитационно се привличат и тъй като самата комета не е чак толкова по-малка от колкото самата сонда. Самата сонда с определени траектории може лекичко да изкриви траекторията на кометата, така че да обърне там да осветено, но това е вече малко спекулация. Тази седмица, между другото, ще стане по-ясно за цялата тази работа. Аз си го следя. А снимките, ако не сте ги гледали, между другото, не в Пикаса, боже, как се казваше, бе? Не в Инстаграм, как се казваше другата, къде, как ги качвахте?
Не знам.
Защото аз там ги гледам, там се качват всички снимки, които са дошли от... Ах, как ми скочи от главата, огромна... Flickr, да. Flickr си има канал самата комета, там може да разгледате снимките. Прекрасни са, почти като София по време на ремонт изглеждат. Абе, впечатляващо е. Също така се оказа, че сондата излъчва звук нискочастотен. Не е много ясно откъде идва. Може да го чуете в SoundForge, го имаше. Доста интересен звук. Всъщност той е увеличен, естествено, защото не може да чуваме инфразвуци. Но самия звук е доста интересен. Така че там доста неща ще изскочат. Те вече обявиха самата програма, независимо дали това нещо ще се събуди някога повече или ще даде, прати някакви повече данни, цялата мисия се бори за огромен успех.
Mm-hmm.
Така, общо взето.
Аз не мога да си замоча за Shardgate. Така, ще се постарая да не отделим повече време, отколкото.
Добре, за... аз ще те пляскам през ръцете, ако се отдели повече време.
Но онзи агент, дето беше поне лицето на кампанията, дето го интервюраха по лайвстримовете и обясняваше по лайвстримовете, беше един агент с татуировки и с една риза с едни така разголени мадами. И някаква кифла успя да се обиди в Твитър и да каже, че това, затова нямало жени в науката. След това The Verge, които са, аз повече този сайт няма да го отварям, които се изявиха като един жълт сайт, успяха да публикуват новина, с заглавие не ме интересува, че си кацал на комета, ризата ти е сексистка. Не? И стана голям скандал, естествено участвах на Twitter в наливането на тая. Така, доста хора се включиха. Къде е по-обидни, къде е по-саркастични. Аз бях от по-саркастичните, други бяха директно нецензурни и заплашителни. Но изсипахме на тая едно хубаво. Подкрепихме го човека, който за съжаление се извини. Не знам дали са го натиснали или се е почувствал виновен, но все пак, нали, държавни пари. Сигурно, малко са му казали, не мога така. Оказва се, че ризата му е подарена и направена ръчно ушита от негова приятелка, на която той май е кум или нещо такова. И нали, стила е рокабили такъв, нали, смисъл някаква форма на арт. И обаче феминистките се засегнаха и нали, искам да обявя, че аз не приемам модни съвети от никой, който не мога да кацне на комета.
Правилно.
Съм така търся в момента откъде да си купа такава риза. И като искам, опитвам се да си я купа по такъв начин, че парите да идат при тая приятелката на тоя. Иначе се продават, ако не успея, ще си купа по други линии. Нали, те се продават, но явно ще правим кампания с точно такава риза. И това е, да.
О, Боже, то феминизъм, сексизъм и така нататък, това е пълна простотия.
Не знам колко простотия, ама тая форма наистина вече...
Не, това са крайните. Значи, реално, тия дето тръгнаха да мрънкат и да обявяват, нали, не ме интересуваш еди какво си, било сексистка и така нататък. Обясни ми, по какво се различават тези от, примерно, крайните религиозни лидери, независимо от коя религия, било то ислям, било то католици, там те всъщност и всякакви други такива, както и да е. Няма никаква разлика. Всяка една идея, като изкараш до някакви абсурдни крайности, се получават някакви пълни идиотщини. И какво искат сега тия хора? В крайна сметка.
Ми не е ясно.
В смисъл,
аз не мога да разбера какво искат. Тя приема извинението, ама аз ги нахраних.
Ма не, той целият свят ги храни.
Да, да, да.
Това е пълна простотия.
То, преминаха границата вече дори в тяхните среди са надигнали.
Еми, абсолютно.
Ама...
е безумно.
Не, да. Стига толкова, че нищо да им отделям време. Сега, следващото така, мисля, че .NET open source, нали?
О, да. Тук я ми обясни точно какво се става, защото аз малко не разбрах.
То пак, наистина не е много. Сега първо искам да кажа, че нали, хората, дето смятат, че Microsoft миналата седмица станали open source. Нали, аз пак искам да подчертая, няколко пъти съм го казал в подкаста. Това е процес, който върви някъде от 2008. Нали, малко по малко, едно парче, друго парче и нали, от фреймворка се отваря .NET фреймворк и от други неща. Нали, от C++ нещата им се отварят някакви работи и така нататък. И това е просто следващата стъпка. И е наистина една така от най-фрапиращите и така сериозни, но те просто се засилва, всяка следваща става по-голяма. Нали, примерно преди говорихме за C-Sharp компилатора, че го отвориха. Сега, това, което отвориха, най-важното, дето е open source, е нещо, което те сега го наричат .NET Core. Аз доколкото разбирам, това е също нещо, за което, като говорихме преди половин или една година, като обявиха стратегията си за следващия .NET, което наричаха Cloud Optimized Runtime. Тоест, това е .NET, който ти можеш да си пакетираш с приложението и нали, твоето приложение да си върви точно с тази версия, а пък и да не пречи на другите на машината. Не, че до сега много пречи, ама примерно е малко... Потенциално може да има някакви проблеми, ако се апдейтне фреймворка, пък някое приложение нещо се развали заради това. Не, че ми се е случило на мен, но може да се случи. Другото е, че той е много по-lightweight, т.е. са махнати всички legacy неща, е доста по-малък и memory footprint му е много по-малък точно заради това. И там се следва, нещо прилича много на Node.js като модел на работа. Имаме асинхронен пайплайн, с който може да се обработват реквестите и нали, той е абсолютно Go по дефолт и му лепим някакви неща, някакви библиотеки, нали, му долепяме за там, примерно за раутинг, за не знам какво си, за не знам какво си. Нали. И сега, това нещо го open source заедно с най-core библиотеките и обявява, че от Microsoft ще има support за Mac и Linux. Това нещо също се разработва in the open, не е source drop, не е готово, е пускаме го. Нали? Ще може да има contributions и вече има contributions, има acceptнати pull requests. Малко по малко ще стават available всичките неща, които са част от пакета. Сега са библиотеките, в момента ги има. Някои от нещата още не са готови, като например самия CLR. Освен това, ще open source-ват новия JIT compiler, RealJIT, и ще open source-нат Garbage Collector-а и Garbage Collector-а ще стане cross-platform. Сега, това е .NET Core се отнася и това, което е Open Source реално, се отнася само за сървърния стек, т.е. web нещата и сервиси. Нали, няма да се open source-ват за сега, естествено. Нали, като гледам как е тръгнал, не знам какво ще стане, но в момента не са open source desktop нещата на .NET. Тоест това, което нали, са за desktop програмите. Но web нещата са, т.е. следващото поколение, което ще излезне на .NET web неща, ще са open source. В добавка, сега, това как, къде седи моно в това нещо? Ами, някои неща за мултиплатформения .NET Core, някои неща за CLR ще бъдат взети от моно. Също така, моно, което ще се продължи да съществува, защото има десктоп моно и така нататък, нали? Моно ще може да вземе JIT компилатора и Garbage колектора, евентуално, ако искат. Нали? Тоест, биха могли да си и така моно да стане примерно по-бързо. Защото те неща ще са open source, те могат да си ги вземат и да си ги интегрират в моното. Примерно на моното се разправя, че едно от най-слабите му страни е Garbage колектора, така че...
Като се замислиш на голяма част от езиците, това е най-слабата част. Той си е сериозен проблем, Garbage Collection.
Да, .NET има един от най-добрите в момента. Нали, Java мода е по-добра, но и .NET е след това. Така, но това не е единственото нещо. Освен това, обявяват, пуснаха безплатно Visual Studio Community Edition, което е еквивалента на преди, което беше Pro. Сега, над Pro има и други, има Premium и Ultimate, но Pro е така доста стабилно иде, нали? В смисъл не е абсолютно такова за... Значи в Ultimate има някакви неща, които са за големи тимове и някакви такива неща.
А в комьюнитито какво са изрезали?
Нищо не са изрезали, реално е Pro, обаче, нали, в смисъл абсолютно всичкото е като Pro. Разликата е в лиценза. Сега лиценза е малко крив такъв и особен. Значи, първо, ако правиш open source, ако разработваш, или се занимаваш с образование, нали, там нещо си университет или си студент или нещо такова, няма никакви ограничения. Никакви. В смисъл, ползваш си го и това е. Независимо дали си компания, независимо дали си организация за open source, независимо дали си университет, ако правиш тези две неща, е абсолютно безплатно Visual Studio-то и никакви ограничения няма. Така, оттам нататък, ако искаш да правиш комерциални продукти и си компания, която не е enterprise, не, да не си enterprise е дефинирано под 250 PC-та или оборот. Значи, т.е. Enterprise, ако имаш над 250 PC-та или оборотът ти годишния е над 1 милион долара. Значи, ако не го покриваш това, т.е. не влизаш в Enterprise, имаш право да ползваш 5 копия на Visual Studio Community Edition за каквото си искаш в организацията си. Като това е отделно, дето ако искаш за Open Source Education или такова, ползвай както искаш. Но ако искаш да си го ползваш за продукт, нали, имаш право до 5 копия. Ако си Enterprise, нямаш право на тези 5 копия. Но пак имаш право да го ползваш за Open Source Education и не знам какво си. Сега, малко криво е, но да го кажем така. Вкъщи всеки може да си го ползва.
Да.
Да. Което не е малко и това е Pro версията реално. Която до сега, нали, струваше там някакви примерно $500. Нещо такова сега, да не излъжа за точна цена. Така, и следващото нещо, което може би ще заинтересува много хората, така, които искат да пробват .NET на други платформи. Сега първото, което е, за разлика от предишната версия на .NET, сега, то ще има и паралелна версия, нова версия на Full Framework, защото хората, които са използвали Full Framework дори и за Web, примерно, искат да могат да си продължат, естествено да си го ползват. Нали? Искат да получат новите неща и старите им проекти да си продължат да се ползват. Но новото такова, дето аз така обичам да го приличавам на Node.js, защото започва така barebone, асинхронно е, абсолютно напълно и така си залепяш едно по едно парченцата, в това отношение прилича на Node. Ще поддържа този начин на девелопване, който е save and refresh. Нали? В смисъл, правиш промяната, сейваш и рефрешваш и преди, реално с предишната версия, какво ставаше, ми компилираш и с целия поне project. Нали? Ти може да имаш в един проект много проекти, но поне web проекта ти се прекомпилира, което беше значително бавно. Сега новото такова ще поддържа и се прекомпилира само този клас. И да се заменя runtime, да се подменя въпросния обект, без цялото ти приложение да трябва да стартира отново. Тоест, като динамични езици, както се девелопва. Нали? Правиш промяна, сейваш, рефрешваш браузъра и виждаш. Така, това нещо, заедно с комплект с другото нещо, което обявиха, т.е. това го бяха обявили много давно, новото нещо е един проект, който наричат Omni C Sharp. Това е проект, който да даде C Sharp IntelliSense, т.е. там подсказките или autocomplete на нормален език, да го даде на проекти като Vim, като Sublime, като и въобще какъв си искаме такъв powerful редактор, който хората могат да използват. Нали? И това означава, че ще може да се девелопва уеб по този начин на другите платформи с така някакви прилични тулове. Няма да е Visual Studio, което сме свикнали, но много хора така и така девелопват Sublime. Нали? И с този проект ще имаме autocomplete за C Sharp и ще може да ти на Mac с новия .NET, на Mac или на Linux, нали, естествено, да можеш с някакъв там редактор, с Vim ли там, да я знам с какво, който с какво го кефи, хем да има autocomplete за C Sharp, хем с това такова правиш промяната, сейваш, рефрешваш сайта, гледаш промяната, ще може, нали, не само да се ръмва .NET на тези платформи, ами ще има и някаква разумна опция за девелопмент. Айде, дали, в смисъл, аз съм фен на дебелите идеята, нали, но да кажем, че това не е точно като Notepad, нали, в смисъл, ще има някакъв стабилен текстов редактор с стабилен сапорт, който ще може, нали, да бъде използван. Това е. Не е много просто. В смисъл, и аз така някои неща, нали, ги гледах и не можа да схвана кое точно ще е open source, кое не е точно ще е open source. Някои от тези неща са обявени, че ще ги пуснат, но още не са готови. Като, например, Jita още не е пуснат. Нали, в смисъл, не мога да идите да видите код на Jita днес. Ама след 2 месеца ще може, примерно. Мисля, обявено е, не е. Така, аз лично от стратегическа гледна точка го виждам повече като не толкова като конкуренция на Java в този смисъл, ами точно на Node.js. Защото самият development модел е направен по такъв начин, че много прилича на това, което хората харесват в Node.js. Нали, асинхронните неща и че почваш от нищото и добавяш това, което ти трябва, вместо да почваш от многото и да махаш това, което не ти трябва.
Така, значи още сме далече от аз да седна примерно на Кубунтото и да си дигна Visual Studio и да почна...
Visual Studio не можеш да дигнеш, не. Но можеш Sublime да си дигнеш или там...
Да, Sublime. Добре, бе, в смисъл Sublime хубаво, ама много сложно тия solution-и докато се дигнат да са тоя boilerplate кода, докато такова... Предполагам, ще има някакви готови.
За кое говориш?
Не, става въпрос, че като за да стартираш някакъв проект, нали, имаш много рутинни неща, които Visual Studio прави за тебе.
В новото такова променя ти Project Structure. Новия така Project ли? Structure е един JSON файл, с кои файлове са в...
Сериозно? Да. Yeah.
Това е от...
Махат XML-ите ли бе?
Сега, да я знам, в смисъл, може да има нещо, дето е с XML-и, но... специално solution файла е вече това, което беше solution файла и project файловете, ще бъде един JSON с списък от файлове или нещо е такова. Смисъл, аз не съм го пускал още, но това е обявено и ще може така да се работи.
Моите адмирации за това.
И тоест, дали очевидно целят поддръжката на точно този тип development. И development без Visual Studio. Нали?
Прекрасно. Да. Защото това е май единственият език, който е фиксиран към IDE.
Или, не, сега, той не е фиксиран, а просто е досадно. Нали, наистина, те аз... и то не е толкова, че... то и до сега не беше в платформата това нещо. Беше в туловете около платформа. В смисъл, когато open source проектът ти... нали, той си абсолютно някакъв си там open source проект, примерно. И ти искаш да си го интегрираш или да си го компилираш. И отиваш и те ти дават solution файл за Visual Studio. И то можеш да не ти дадат това. Може да ти дадат make файл, ако искаш, нали? Обаче никой не го прави, разбираш ли? Защото всеки цъка на Visual Studio и всеки оттам го е извадил. И това наистина, нали, виждал съм хора да се оплакват от това, да критикуват .NET заради това. В смисъл, те извън .NET средите, но нали, дразни ма, нали, защото аз мога
да,
да,
пак...
то може да се компилира, но трябва той да мине и ръчно да избори файловете, защото самия компилатор не поддържа примерно solution файлове, самия компилатор, нали, там MS Build е това, дето прави билда, но сега ще, това ще е оправено. Нали, смисъл, ако приемем, че е било грешно. Нали.
Еми, сега, в крайна сметка, добре.
Така че, нали, то ако искате само свалите превю версията, нали, който иска, мога да пробва как целите тези неща работи на Linux и на Mac. Не, аз няма да пробвам, защото нямам Mac, но...
Но имаш Linux?
Нямам.
Е, това ти е грешката. Добре, шегувам се. Добре, и това е хубаво. Определено време им беше.
До година ще излезе продакшн версията на всичките неща.
До година е след един месец, бе.
Ей, да, ама не след един месец, вероятно. Се подозирам, че някъде по-след средата на годината ще излезе файнал версия. Няма дати, но...
Заедно с Windows 10.
Може би нещо такова.
Нещо такова ще направят, най-вероятно. Добре, това са хубави новини. В крайна сметка това не може да навреди на никой. В смисъл, не виждам нищо лошо в цялата тази работа, така че, нали, понеже бивам обвиняван, че съм хейтър, аз съм си хейтър и си го знам, но в случая просто няма как да хейти, защото няма за кого се хейти. Това, което правят, адмирирам от всякъде Microsoft, в крайна сметка. Добре. Още има ли какво да чекнем тази тема или да продължим нататък? Добре. Firefox Developer Edition. Ако правите нещо за web, това е ваш инструмент от тук нататък, най-грубо казано. Или ако искате да билдвате за Firefox OS. Ако не знаете за какво говоря, преди 2 седмици всъщност говорихме, че Mozilla обявиха, че ще пускате едно нещо наречено Firefox Developer Edition, което е браузъра Firefox, който като си го отворите си е браузъра. В смисъл може да си браузвате страници, да си цъкате по Facebook, има си Google, има си всичко, което очаквате. Плюс една труба допълнителни неща, които са насочени изцяло към разработката за web приложения. И са много сладки. Всъщност, първото нещо, което ще видите като окачите, е, че самия стил, самия look and feel на Firefox Developer Edition е по-различен. Много, темата е тъмна. Не е черна, синьо-сива. Общо взето, аз се намирам за доста приятна. И в крайна сметка това, което получавате, освен стандартните инструменти, нали, за да се дебъгвате JavaScript, нали, да си променяте CSS и on the fly, да видите там box модела и всякакви други тия чудеси, тези инструменти са просто много подобрени и са дигнати на доста сериозно ниво. Примерно имате отдалечен дебъгинг, примерно имате много, много подобрен стайл едитор, имате аудио едитор, където може да редактирате веб аудио, в смисъл вие примерно може да се направите някакви генератори на частоти, ако искате да произведете някакъв звук или да обработвате видеото. Имате силно подобрен network мониторинг, да видите кое какво точно се случва. Но, примерно, другото което е, може да качвате рънтаймове, тоест, искате, примерно, да разработвате нещо за Chrome десктоп. Няма никакъв проблем да си пуснете емулатор и това, което пишете, HTML, CSS, JavaScript, всичките тези неща, вие да ги пускате в този емулатор и да виждате как работят. Или искате да видите как ще ви изглежда вашия проект на Safari на iOS, понеже, нали, в iOS това е единствената възможна опция. Няма какво друго да ползвате. И в крайна сметка може да видите и да пуснете емулатор. Тези емулатори не са предоставени примерно от Apple. Те са създадени от Mozilla Foundation, предполагам, с тяхна помощ. Също така имате емулатор за Firefox OS и това, така като гледам, май ще се превърне в основния инструмент за разработка върху Firefox OS. Така че много труд е хвърлено в това нещо и честно да ви кажа, аз играя си тук известно време с него, известно време, колко последната седмица го цъкам и не мога да намеря нещо, за което да се заеда. Да, ранен стадий, в смисъл има на моменти неща, които си кажеш, окей, сега това ако го има тук ще ми е малко по-добре, нали, като фичери, но все пак това е първи релиз. Аз съм изключително впечатлен от качеството на продукта. Отделно има един фичер, който все още не съм намерил никой, с който да го тествам. Това са едни конверсейшени, които не съм много сигурен как работят, но става просто това нещо като чат, нали, докато разработвате нещо, може колаборативно да работите заедно. Не съм много сигурен как точно работи, затова няма да влизам в детали за него, но е добавено. И общо заето, в крайна сметка, да, може да пуснете примерно, да, има и тази функционалност. Примерно, вие имате iPhone. физически истински оригинален iPhone и приложението ви, някакво ваше приложение работи в браузъра, в Safari-то, не говорим за Native, в Safari-то на самия на iOS. Вие може отдалечено да дебъгнете това какво се случва там, JavaScript, използвайки тези инструменти, което е много впечатляващо. Така че погледнете го, просто напишете Firefox Developer Edition и вижте за какво става въпрос. Пак казвам, изключително впечатлен съм. Все още има неща, които ги открива за него като функционалности, но дори и базовите, в смисъл дори да не ползвате iOS и Chrome OS и всякакви други такива чудеси за елементарна, нормална, ежедневна веб разработка, самите инструменти са много подобрени и няма аналог. Мисъл, Chrome, колкото и да ми се тупат гърдите, че имали най-добрите, нали, инструменти за разработка, нали, JavaScript, Debugger и така нататък, много назади остават. Супер впечатлен съм. И да, общо заето това е.
Добре, трябва значи аз да освърля някой, да.
Не, погледни го, наистина, ще ти свърши страхотна работа, сигурен съм. И между другото, самия, примерно това, което те го наричат Web IDE, нали, което е за разработката, примерно тези рънтаймове, в смисъл това са адони. В смисъл някой може да пусне адон за нещо друго и вие да си го вземете. В смисъл доста широко е, доста добре е направено. И всъщност да, може да тествате между различни браузери едновременно. Абе, има много неща. Пак, нали, малко съм неподготвен тук с детайли. Нямам детален списък на всичките чудеси, но примерно за responsive дизайн също е наблъскано със страшно много неща. Окей, сега да видим как ще ми изглежда на тази резолюция, на тази ориентация. Абе, просто е приятно. Един инструмент, който е супер приятен за работа. Отделна инсталацията, в смисъл, като си го качите, ако имате някакъв Firefox, нали, с вашите си настройки, запазени пароли и така нататък, това е отделна инсталация, отделен браузър. Те не се смесват. Т.е. ако направите прямо букмарк на един на оригиналния ви браузър, нали, той няма да отиде в Developer Edition и обратното. Сега, ако ги синкнете, нали, там през стандартните инструменти за синхронизация, окей, ще стане. Но става въпрос, че запазени пароли, бисквитки, сесии и този тип неща са съвсем различни. И аз отначало бях малко замъчен.
Има ли някакъв недостатък да се браузва с този браузър?
До момента не съм видял. Единственото, което е наистина, ако отвориш самите девелопер тулове и ги пуснеш, нали, в примерно перформанс или нетворк режим, нали, да следиш какво се случва при много тежки сайтове, лекичко се забавя. Не е нещо сериозно, не е брутално, но се забелязва перформанс.
Да, ако са отворени само.
Ако са отворени,
да,
ако не са...
Да, това няма... Да.
Не, няма, не забелязвам подобно нещо.
Аз тогава си го в принцип е така не ползвам Firefox за нормален браузър, а само за development, така че може си го замена направо.
Да, виж го. Супер, аз така съм супер доволен и аз сега между другото се усещам напоследък, че основният браузър, който ползвам за браузване е всъщност Developer Edition. Защото не знам така ли, че винаги цъкам нещо. Много, много впечатлен. Изключително впечатлен и наистина, ако искате да разработвате за Firefox OS, поне аз усещам, че натам ще бутат нещата, нали, още първа версия, малко е раничко, но искат да прехвърлят самия Firefox браузъра да стане IDE-то ви, основното ви IDE за разработка върху Firefox OS. Според мен това е супер готино. Не, Mozilla, аз много им се кефи, няма какво да се криви душата, много готини хора са, правят нещата, абе, както Google едно време правиха нещата и те ги правят в момента. Прави както трябва, слушайки потребителите, гледайки наистина от какво има нужда, как да им улеснят живота и така нататък. Дано не се промени това нещо след известно време. Да, така.
Е, няма, те при Mozilla по-трудно ще се промени, защото те са нон-профит. Нали, смисъл... Аз не знам защо хората така масово бяха заблудени за това колко са добри Google, защото всеки е добър, когато е... Нали, догонващ и е лош като е на върха. И мога да го видим дори в такива събития. Ето сега Microsoft, като вече не са на върха и трябва да догонват, колко изведнъж отворени станаха. Нали? Mm-hmm. Аз не мисля, че това е Балмър, Надела, там Бил Гейтс, а е просто те бяха догонващи, а те между другото, като са били догонващи едно време, като са създали с IBM, също са водили. Тогава, нали, малко по-различни са били разбиранията за отвореност, но те са водили отворената компания. Нали? Mm-hmm. И после, естествено, като излизат отгоре са затворени колкото си искат, Сега като догонват, пак се отварят. В същото време мога пък да видим Google. Много отворен Android, всичко супер. Сега като са на върха, какво става? Ми появи се Google Play Service, дето е closed source и почват, нали, новите фичери, стават затворени един вид посредством това нещо. Така че, и то това е хубаво между другото. В смисъл, естествено, че който е на върха, ще се опитва да запази позицията там. И това е хубаво, защото това дава възможност, защото те ако продължат да са отворени, няма да може да има конкуренция на Android или примерно на Windows никога. Нали? И сега това дава възможност, докато се опитва да кешират, някой да ги догони.
И да.
Така се върти колелото. Така че, когато организацията е компания, не си мисля, че има такива добри и лоши компании, просто има компании, дето са отгоре, и компании, дето догонват, и когато се разменят места, се разменят и поведението.
Mm-hmm. Да, и така, Mozilla за момента обаче доста активно си не са се променили.
Ама те са non for profit, те нямат
те нямат и причината.
Те не искат да изкарват пари уж.
Между другото, като говорим за Mozilla, другата голяма новина, Mozilla изритаха Google. Не знам дали го разбра.
Сега аз, защо твърдиш, че Mozilla не е примерно обратно?
Ами добре да кажем, яко са направили по-добрата оферта. Окей, за тези от вас, които не знаете за какво говорим, Google беше дефолтната търсеща система в Firefox. Сега, от декември месец, от 1 декември, мисля, че Yahoo става дефолтната търсеща система на Firefox. Подписали са договор за 5 години. Преди известно време, преди няколко години, Google платиха, мисля, че беше 3 милиарда Google да бъде дефолтната търсеща система на Firefox.
Не, 3 милиарда. Нещо от сорта на 100 хиляди на... Добре. 100 милиона на година. Да.
Имаше някаква цифра 3 милиарда, дето някой им беше налял.
Нещо се обърка. Значи 100 милиарда на... милиарда. 100 милиона на година от 2004 до сега. В смисъл всяка година. Така им е била сделката. Сега, между другото, май не се знае в момента или... Аз поне не виждам цифрата, дето да е сега.
Тоест, те не обявиха, мисля, че за Мариса Мейер май не обяви колко са дали сега на Firefox.
Имайте предвид, че Yahoo ще са дефолт в US. В Русия ще са Yandex, а в Китай Baidu.
Точно.
Да.
Тоест... Но винаги може да го смените, разбира се. Никой не ви маха тази опция. Нали?
Не става ясно, между другото, в Европа какво става. Тук не пише в това, дето аз го чета.
Да, и аз не разбрах, между другото, какво ще е в Европа. Тук пак кучета на Яли, де? На кой му пука за Европа? Ти имаше една приказка наскоро. Така че, окей, просто има шифт на силите. Google вече те си бутат нещата към Chrome OS и към тяхните работи. А, между другото, другото любопитно нещо е, че търсачката на Yahoo всъщност е Bing.
Отзад е Bing.
Engine е Bing. Естествено, силно филтрирани и така нататък резултати, нали, не е чистия Bing, но отдолу инфраструктурата е Microsoftската Bing.
Парите май си отидат при Yahoo, но това, което печелят Microsoft, това, че за да имаш силна търсачка, трябва да имаш много потребители. Защото то се следи такива неща, като примерно като покажеш ни резултати, кой е резултат, че кликнат потребителите и ти го бустваш на базата на това. Нали? Защото явно той е по-релевант, отколкото. Дори Microsoft да не взимат пари, те имат, това прави Bing по-силен, примерно. Някаква такава е дълга.
Именно. Сега, другото, където естествено не може да не се спомене теория на конспирацията. Али сега аз да кажа за теория на конспирацията за цялото нещо, че цялото нещо е тайно дирижирано от Google. Защото Европейския съюз, т.е. Европейската комисия, ги подрита много сериозно напоследък и почна да си говори много активно за разделянето на разцепването на Google. Както едно време направиха с Microsoft заради монополно положение, вече много активно се говори, че търсещата система на Google трябва да бъде разделена от абсолютно всички останали продукти техни. Заради монополно положение на търсенето и всъщност това, че обединението на всичките услуги и продукти дава предимство пред конкуренцията, не такова мръснишко предимство, и може и да се стигне и до там. И сега това, което може да се случи е Google, нали, така казват сега хора, уж се разбират от тези неща, Google са подтикнали цялата тази сделка да стане, за да може в един момент, разбираш ли, Yahoo, Bing и така нататък, да вземат малко повече да търсят, и тях да ги оставят на мира. Нали, смисъл да избягам с монополно положение.
Според мен са глупостите.
Сега, към, да, това не е мое мнение.
Разбрах, да.
Да, така че положението е много натопорчено в момента покрай Google за това отношение. Сега, в крайна сметка, и аз си мисля, че Google станаха прекалено големи и трябва да почнат да бъдат регулирани. В ситуация, в която никой не може да ги избута. Никой не може да ги избута. Така че, не знам, мисля, че е хубаво да се изрегулират малко нещата. Почват да прекаляват, човек.
Добре.
Не, те отдавна прекаляват, е. Съм, да.
Така, друго да кажа ли?
Дай да чуем.
Два, от което поне аз разбрах, че са два. Лошото е, че изгледаха по едно и също време и дори статиите, според мен, доста статии объркаха, че става просто за един бък в обясненията. Два бъга в Windows, security бъгове имам предвид, бяха открити. Единият е в криптографските библиотеки, т.е. той е, да кажем, еквивалентен на Heartbleed, на това в OpenSSL. Чакай сега, Heartbleed в кое беше? Кое беше в GNU-SSL?
Heartbleed беше в OpenSSL беше Heartbleed.
Добре, в GNU-SSL беше преди това другия бък и в Apple-ската библиотека, нали, в еквивалентна библиотека на Microsoft. От така бая сериозен бък и уж до Remote Code Execution. Сега не можах да разбера какъв точно е бил бъга, поне от статиите, не ми се роеше там в базата данни за вулнерабилитета и такива истории да го разбера това до мързяма. Сериозен такъв, значи и последната библиотека, където ни бяха намирали тази година бък за криптография и на нея и намериха. Така, това по принцип не ви пука много, ако Windows-а ви не го ползвате за сървър, под някаква форма естествено. Така че, естествено вече е пачнато, нали, с там пачовете от Windows Update. Така, другия бък, който е така повече засяга, е този, който всъщност се намира в Windows от 90 и не знам си коя година. Това е бъг в Ole, което Ole е едно нещо, което служи за комуникация между програмите на една машина, което после, нали, все едно COM е нова версия на Ole, нещо такова, доколкото разбирам. В смисъл, не съм толкова стар, че да ги знам тези неща. Но така някаква познанията ми по история, нали, така казват. И реално това нещо позволява един тип в Ole да стартира като друг, което пък позволява да се екзекютва данни. Нали. Значи, Ole не е в Internet Explorer, но така демонстрацията на бъга, т.е. на атаката, която са направили ресърчерите, е през Internet Explorer и VBScript, който шерва масивите с Ole, нали, смисъл, ползва Ole масив отзад. И там са го пробили, но реално всяка програма, дето ползва Ole за някакъв такъв тип интероперабилити, би могла да бъде атакувана по подобен начин. Просто това е първото, което са намерили. И това става въпрос за IE3 нагоре. Значи, от тогава го има бъга. Естествено, вече е пачнат през Windows Update, обаче ако не сте апдейтнали и браузвате си IE, може да стане пеля. Сега аз още не мога да си обясня VBScript защо не е спрям по дефолт на IE-то, но явно не е спрян.
Защото някой е сайт, дето работи само на Internet Explorer 6 в някоя банка или фирма.
Аз не ти казвам да махнат VBScript от IE-то. Казвам да го спрат по дефолт и да трябва да идеш на някоя опция. Къде си цъкнеш, че искаш да си
е пусна VBScript. Ето току-що си отговори на въпроса защо. Защото трябва да отидеш да цъкнеш на някоя опция.
Да, но в някоя си банка някой ще има да я цъкне, не знам. В смисъл, това не става просто за публични сайтове, аз публичен сайт не знам дали я някъде ползва VBScript.
Дали? Ти някой писал ли си на VBScript в браузър?
Не.
И аз даже не знам как изглежда, в смисъл визуално не мога да видя кода как е.
Виждал съм го по принцип, съм го виждал покрай, виждал съм ASP Classic код. В смисъл никога не съм писал, но съм виждал И там имаш избор между JavaScript и VBScript и там съм виждал как изглежда VBScript. В случая искам да подчертая, че бъга не е в VBScript, бъга е в Оле.
Да.
Но това е начина, който са намерили така да експлойтнат по... Защото иначе трябва пък да намерят друга програма, да гледат тя как интерактва с Оле, пък как да пратят данни в нея, която да не... така, и това е сериозния бъг, който така от много години никой не го е видял. Но аз подозирам, че дори на тези security ресърчерите и хакерите не им са рови в Оле.
Да. Добре. Аз пак ще направя една крачка назад към Mozilla. Значи Mozilla, FF и други компании всъщност се опитват да направят нещо, което да даде безплатни SSL сертификати на всички. Каква е идеята? В момента, ако искате сайта ви да работи през HTTPS, т.е. да бъде криптиран, да бъде secure, вие трябва да си купите сертификат от някои от реномираните провайдери на сертификати, което струва пари и малко сложно е понякога за, как да кажа, за конфигуриране на цялото нещо и за доказване, че вие сте собственика. Втория вариант е всъщност може сами да си подпишете такъв сертификат, но тогава браузърите реагират много остро и въобще целият юзер експириенс от тия подяволите, защото се появяват ни съобщения, нали, тоя сайт, не знам си кой е, така нататък. Всъщност Firefox се опитват да направят безплатен, те да станат безплатни authority за издаване на SSL сертификати и всъщност всеки, който иска по лесен начин да отиде да си вземе SSL сертификат от тях, да си го сложи, нали, на сайта и всъщност те буквално искат да убият HTTP. Мисля, всичко да бъде през HTTPS, независимо каква е web комуникацията, да бъде през HTTPS, което е много добра идея, според мен, и нали, в момента вече има пуснати кодове, нали, всъщност това ще бъде естествено, понеже Mozilla всичко ще бъде отворено, ще има възможности нали, да се автоматизира целият процес по издаването, верифицирането и така нататък. Примерно вие сте хостинг компания и искате всичките ваши хостинги, които предоставяте, да бъдат с SSL сертификати и да не се играе някой администратор да цъка като ненормален, да се напише примерно някакъв пърлски скрипт, защото нали, администратора на какво ще напише естествено, или питонски скрипт, който по някакъв начин да автоматизира целият този процес. Очаква се това нещо да заработи до година. Сега в момента, нали, част от тия неща ги има в GitHub, но в крайна сметка, нали, все още не е, дето се вика, точно готово за ползване, но ако сте, нали, сериозен админ, най-вероятно вече сте чули за тази новина и вече ресърчвате, но аз пак силно адмирирам въобще, абе, направо ми пълне душата Mozilla напоследък, бе. Ева им правя. Това е много ценно, в смисъл всичко да минава през HTTPS е много ценно.
Значи, да, и така трябва, аз не мога да разбира защо има комерциален сайт, нали, смисъл сайт, който има някакъв бизнес зад него, за който не е за SSL. И не е за SSL по дефолт и задължително.
Именно.
Сега, аз ако мога някой да ми обясни нещо, аз не съм много сигурен защо става така, но и на двата ми хостинга, на които съм си хостил сайт, нали, сменил съм го и съм го прекарал на другия, за SSL ми искат да плащам за dedicated IP адрес.
Да.
Сега, това нещо свързано ли е с SSL-а или просто хостингите са правят на интересни? И другия, нали, въпрос, може би това е нещо свързано с Windows, но доколкото разбрах, май те просто гледат откъде да личват пари, нали, смисъл, защото те без стои строят някакви стотинки хостингите. И може би просто гледат да го направят това.
Между другото, и аз съм го задавал този въпрос, самия IP адрес не участва като част от SSL, нали, така ми отговориха. В смисъл, няма проблем този сертификат, нали, ако го сложиш на друго, самия IP адрес не участва нито в криптирането, нито в декриптирането, нито в подписването, нито в нищо в самия сертификат. Въпросът обаче е, че това authority, което държи, нали, ключовете в себе си, което всъщност авторизира дали си ти или не, не използва IP адреса ти като допълнителна верификация. В смисъл, ако някой вземе пък ти открадне този, как да кажа, в смисъл, ти имаш SSL сертификата при тебе на сървър. Mm-hmm. Някой ти хаква сървъра тихичко. Взима ти SSL сертификата, същия сертификат. Слага го на негов сървър, който е на друго IP. И прави фишинг атака и кара хората вътре. Реално, ако няма проверка по IP адрес, ти си със същия SSL сертификат, Нали? Но на друго IP. И всъщност, използвайки други такива техники, можеш да подлъжиш човека, нали, че окей, нали, че той е в твоя сайт, но реално ти правиш фишинг. И това е обяснението, което на мен ми дадах. Защото аз го задавах този въпрос преди време на хора, дето принципно се занимават с тези неща.
Ако има някой, да, добре, ако има някой да каже нещо повече, не напиша.
Да, наистина, много ще съм благодарен
за това. И това е причината моя личен сайт да няма SSL. Не сертификата, а цената всеки месец, която почти ми удвоява цената на хостинга, за този реален IP адрес, ето изобщо не ми трябва.
Реален статичен. Той е реален,
добре,
просто
да,
статичен.
Да,
се... статичен.
Да,
да, ти там на нереален адрес
да,
е трудна
да,
работа.
Добре, извинявам се за... Да,
да, така че да.
Но, в смисъл, гледал съм го и това ме спря, нали, защото за такъв сайт е двойно. Сега не, че на моят сайт много му трябва.
Подпиши си го самичък без Тилгър.
Ами, аз ще го подпиша, ама IP адреса... Абе, да, не знам. В смисъл, добре, ако някой може да го разясни това по-подробно и защо го прати, може ли да се направи без това и какво трябва да направим, за да го направим без това, някакви такива неща, ако мога ми кажете, в смисъл, в моят случай на Windows, ама не знам, аз доколкото разбрах и на Windows може да се пусне без IP адрес, така ми обясниха, ама и хостингите неща да го правят нещо. Добре, нататък.
Давай нататък, че аз като гледам имам още бая интересни неща.
Nokia ще пускат устройство, прилича на iPad mini, таблет. Сега, каква е уловката тук? Уловката е, че Nokia е само името. И всъщност абсолютно всичко е правено от Foxconn. И нали, не само, че се произвеждат, ами и те са го, инженерството е направено от Foxconn. И отгоре бранда Nokia, и това показва новата стратегия на Nokia, да си монетаризират името. И в, значи, 2015 нямат право, но 2016 могат да се появят и телефони, на които има името Nokia. Естествено, не произведени от Nokia, защото в Nokia всеки, който е можел да произведе телефон в Nokia, в момента работи в Microsoft, така че, нали, това нещо е името Nokia, лицензирано на други производители, като Nokia обещава, че ще лицензира това име само за high quality устройства. Нали? И те стават нещо, представи, че компанията ще продава бранд, пък ще прави quality control. Нали? Някаква такава е новата им стратегия, че устройството добре изглежда на външен вид, прилича супер много на iPad, ма наистина супер много. И ще работи с Android. На Nokia е лончера, който е отгоре.
Да.
Това е правено от тях.
А същевременно към тая новина, екипа на Nokia, всъщност хората, които избягаха от Nokia, направиха Jola. Jola ли се казваше? Да. Компанията Jola.
Да. Добре.
Jola, окей. Okay. Да. Всъщност те пускат таблет също, който е, всъщност това е вече таблет, който е правен от инженерите на Nokia, които избягаха от Nokia. И сега кой го произвежда, не знам, но инженерван от тях. И той не работи с Android, той работи с тяхната операционна система, наречена Selfish, което аз никога не съм виждал, но характеристиките на таблета и външния вид ми харесват. Нали, общо взето, 7,85 инча, 2048 на 1536 разделителна способност, 5 мегапиксела задна камера, 2 мегапиксела предна, wireless естествено, всичките стандарти до N, ABGN, да, Bluetooth 4, GPS, 340 грама, всъщност SD карта естествено, $189 цена.
Добре звучи на...
Много добре звучи. Сега, тази операционна система, не знам каква е Selfish, казва, че те са си е писали от нулата. Не е нещо, което примерно да са взели Android и да са го нали, махнали само UI, да са го сменили. Но е добра опция, крайна сметка. Това, между другото, аз го следя това нещо, ако се появи в България и ми е лесно да го взема, ще взема едно такова.
Между другото, за това на Nokia няма... Нищо не казват за пускане в щатите и ще почне с Китай и ще се появи по-късно в Европа. Подозирам, че това е, защото нищо чудно и да ги осъдат щатите. Толкова много прилича на iPad.
Да, възможно е. Да пък там, нали, патентоваха кръглите, заоблените ягли, щомто се патентоват. Една друга новина от Амазон, която сега следя напоследък и пак съм успях да изтествам, успях да намеря да изтествам. Амазон пускат Aurora, което всъщност е високо производителна релационна база данни. а реално в цялата им облачна инфраструктура и така нататък, те правят нещо, което не е MySQL, обаче е абсолютно съвместим с MySQL. Тоест, куеритата, оптимизациите, които имате, съвсем спокойно може да си вземете нещо, дето имате на MySQL, с схемата, с данните и да ги набичите там. Обаче е високопроизводителен и се скалира автоматично. Е, това как го правят, не знам. И работи. Работи мамкаво. Значи, започва цената, нали, всъщност е 30 цента на час. А, много голяма инстанция, което всъщност било една десета от цената, нали, на алтернативните услуги, нали, които не са клауд базирани. Като скалирането всъщност позволява да се стигне до 6 милиона въвеждания за минута. 6 милиона инсърта за минута, което е впечатляващо за релационна база данни с индекси. Защото на практика те ползват B3 индекси и така нататък. А, успях да си поиграя, не да го тваря или нещо подобно. Абсурд, нали? Аз няма къде, нямам ресурс, аз нямам канал, през който да го натваря това нещо, но с това въпрос имах една много сложна SQL структура с данни, сравнително малка, около половин гигабайт беше. Налях е там и почнах да видя, да виждам как работи. В смисъл, имам ли грешка в SQL, имам ли някакъв перформанс хит и така нататък. Ебе, работи. Out of the box. И доста бързо, между другото. Така че, ако искате склеруема релационна база данни, която е MySQL съвместима, погледнете го това нещо, заслужава си. Наистина добре са го направили. Така иска да кажа само. Така, друго?
Друго, WhatsApp ще пускат end-to-end encryption.
Дай, кажи пък аз да ти кажа за какъв end-to-end encryption говорят им действителност.
Домързяма, даваха го тук, тук пише на кой стандарт ще е базиран, ама домързя.
Ма не, че стандартите хубаво ги, в смисъл, криптографията е сигурна там, която ще ползват. Обаче има един тънък момент. End-to-end encryption обаче не от девайс до девайс, а от девайс до сървър. Значи, от моят телефон до тяхния сървър е криптирана. И от тяхния сървър до другия телефон е криптирана. Обаче на сървъра се декриптира. Точно поради тая причина те не могат да направят в момента. В смисъл, това е, но не го обявяват никъде. В смисъл, всички, които казват, че са криптирани и така нататък, криптографията е от устройството до сървъра. Те не могат да направят, в смисъл, по начина, по който са направени чатовете в момента, те не могат да ротират тия криптирани съобщения. Няма как да стане.
Жиците, между другото, са криптирани девайс то девайс.
Да, обаче там има размяна на сертификати, като сложим и жицето, кое е първото нещо, което се случва, нали, когато се разменим с тебе. Ние разменяме сертификати.
Да, трябва да си издиктуваме ни буквички.
А, именно. Е, тогава вече, ние тук работим вече, нали, на public private key. В смисъл, тогава имаме верификация, тогава вече може, защото вече двете устройства са разменили ключовете и могат да работят.
Обаче ти тук нещо такова ще направят те.
Да, да, на Най-Сифер Рода, дето имаше една стара приказка. Така че, това е PR кампания, да, наистина ще ги сложат. Мен и да мидъл атаките ще бъдат предотвратени със сигурност. А, защото,
супер, нали, поне Явор Колев да не гледа.
Да. Но цялата информация си остава на сървърите. Също важи за Google, също важи за всичко останало. Така че просто имате го в предвид това нещо.
Да, явно така някакси леко извъртяно.
Ами, не, просто не е споменато в детайли, нали? Да,
така, пропуснали са го този така важен детайл.
Детайл, че да, сървърът и криптира. Сега, да фаним ли няколко тук неща за Google?
Добре, кажи, все едно не се казвало за Google.
Еми не, сега има, не, за две седмици вече стървахме. Хей, значи първо, Music Key. Google в крайна сметка пускаха Music Key услугата, която всъщност представлява YouTube, ама като примерно, как се казаха, Spotify и така нататък. Защото YouTube е най-голямото място за слушане на музика. Идеята е следната. Вие плащате, за момента мисля, че беше $10 на година, при което получавате достъп до огромно количество музика без реклами. Мисъл, това е тънкият момент тук, че няма никаква реклами. Също така в тези $10 вие получавате и subscription за Google Music, което е там към Google Play, не знам си какви други чудеси, което вече подписаха договор с българските музикални компании, нали, демек и българска музика вече може да се купува там. И общо взето искат да направят нещо като Spotify или другите там подобни неща. Аз го тествах. алгоритмите им за препоръчване на музика са едни от най-добрите, които съм виждал до момента. В смисъл, в момента е безплатно, естествено. Поне за мен ми е безплатно. Не ми е искал никога пари, но съм в него. Явно някакви демо версии, нещо съм хванал или не знам какво. Наистина алгоритмите, за като пуснеш примерно за радио или нещо подобно спрямо даден артист или мулт и така нататък, са много добри, но като цяло услугата не ми харесва по простата причина, че те не ти гарантират качество. Те използват видеята, които са качени в YouTube, в крайна сметка за съдържание. Не мога да слушаш музика с звук, който е, съжалявам, ама не става. Голяма част от музиката в YouTube не е с необходимото качество. Не съм аудиофил, но дори за моите скромни разбирания е зле музиката на много неща от YouTube. Другото нещо, което е, тук какво се получава? Нали, няма да виждаш реклами. Ама няма да виждаш реклами, ама те пак събират информация за теб. Мисъл, нали, сега ще дадеш $10, за да можеш да гледаш същото съдържание, ама без реклами. Обаче пък всичко останало, което ще събираме за тебе, нали, като user behavior и така нататък, нали, ние пак ще го събираме за тебе и ще го продаваме на, нали, на другите места, където виждаш реклами. Само малко е нечестно. И пак разберете нещо важно. Цялата информация, която, цялата музикална колекция, която имат, е абсолютно същата за хората, които не са платили за Music Key. Тоест YouTube. Вие може спокойно музиката, която хората, които са платили за Key, да я слушате. Единственото, което ще бъде като разлика е, че ще има реклами и някакви други такива дребнички нещица. Това е цялата работа. За мен това нещо не е изгодна сделка. Сега не знам, за някой може да е изгодна, но аз лично не бих я ползвал, защото не ми дава нищо повече. Така или иначе. Ще се плащам. Един път ще соцват от това, че се плащам. Един път ще соцват от мен, нали, за това, че всъщност ще ми събират личните данни и ще ги препродават после за маркетингови, не знам си какви чудеси. Е, сори, брате, ама не. И в тая връзка, само две неща още. Google спират Google Wallet. Не знам някой да го е ползвал, поне нямам познат
спират
който
го.
Някога. Да.
А.
Да.
А.
Да. Значи, вижте, той 2012 го, значи 2012 го пуснаха, значи е къде, значи TechCrunch, всъщност е новината, да ти я пуснали. According to notice posting on Google Wallet developer site, devs have until March 2nd, 2015 to give their customer a head up and implement a new solution. Демек,
Малко съм учуден, защото четох другото такова, ни го коментирахме между другото, когато Apple пуснаха нови iOS, че и четох, че наистина така станало, че потреблението, както Apple са пуснали тяхто, потреблението на Google Wallet се увеличило.
Само едно уточнение. За продажба на дигитални услуги. Значи, ако искаш да си платиш, примерно в магазин, който е с Google Wallet,
Google Wallet
работи. Да. Ако искаш обаче да си платиш за subscription на сайт, за песен или нещо подобно, Google Wallet вече няма да работи. От 2 март 2015 година.
Разбрах, да.
Да, за физически стоки, примерно, работи. И другото нещо, което ние започнахме с него между другото подкаста, е, че Google разработват някаква система, която се нарича Contributor. Идеята е следната. Вие плащате на Google някакви пари, Google да не ви показва реклами, т.е. Google да блокира собствените си реклами. Така, вие влизате в някакъв сайт, където принципно би трябвало да има реклама на Google. Вие не виждате тая реклама, обаче, нали, виждате прямо някакъв благодарствен текст и така нататък, и част от парите, които вие сте платили на Google, ще отидат като плащане към собственика на сайта. Т.е. сайта няма да печели от рекламата, сайта ще печели от, в смисъл, Google пак ще му дава пари, но не от рекламата, ами от това, че примерно вие сте платили на Google, за да не вижда реклами.
Това и всъщност е супер и аз би го правил, но защо Google трябва да имат пари за това?
Ами, така, значи първият проблем, който е, че примерно ти ако искаш да съпортнеш някой, какво ще му пратиш, 20 цента ли? Или 1 долар? Самите такси по превода са много високи и не е чак толкова удачно. Второто нещо, Google просто искат да бъдат посредници в цялата работа и да си цоцват процентите, нали, в цялата работа. Но обаче тук пак стигаме до същия момент, който се случва с Key. Те, за да могат да разберат ти дали си платил на тях, дали си влезнал в този сайт и да видят, нали, колко ще трябва да се плати на този сайт, трябва да следят. Което всъщност абсолютно обезмисля цялата тази работа. Защото дразнището на рекламите е следението, не тяхното съдържание.
А, не е само това.
Да, окей, нали. Окей, да, има и простоти, но става въпрос, че тук пак заполучава следното нещо. Ти даваш ни пари, уж, нали, да е платена услуга, да не те следят, нали, всичко да е точно, да нямат интереса да те следят, защото е платена услуга, ама те падат соцът от две цицки. Нали, хем ти ще им плащаш, хем па ще ти следят информацията, а колко рекламни кампании имат Google? Нали? Мисъл, те, окей, няма да ти показват реклами от тяхните рекламни мрежи, ама колко свързани с тях рекламни мрежи има, които с удоволствие ще си платят за тая информация, която Google ще им даде. Така че, човек, това е, няма да кажа, не, ще трябва да цензурирам после, мъквам. Няма повече да говоря за Google, е доста.
Ми, аз имам още само една новина.
Да, и аз имам още няколко бързички.
Така, Facebook пуснаха Flow, което е статичен type checker за JavaScript. Сега,
какво?
Статичен type checker. Сега, какво прави Flow? Flow минава през JavaScript-а, като има такива такива тулове с другите езици, дето се опитват да отгаднат какво ще стане през по време на изпълнението на програмата, нали, нарича се static analysis, нали, на.
Да.
Така, и нещо такова е Flow, като се опитва да ти намери в нормалния JavaScript, който няма типове, няма, нали, нищо, се опитва да ти намери грешки, предимно такива, които се базират на типове. Нали, т.е. някъде някакви типове, нещо като си омазал, се опитва да ти го намери. Compile time не е съвсем правилно, защото, нали, пускаш някакъв тул. Така, и това до тук добре, нали, има там някакви алгоритми, говоря за тях, сега не ги разбирам толкова, нито за да влизам в детайли, нали. Но след това, естествено, само с това не можеш да постигнеш кой знае какво, но с малки анотации, подобни на тея на TypeScript, доста подобни, когато примерно на аргумента на функция сложиш анотация какъв е типа, Flow може да направи много повече.
Така,
и няма нужда на всяка променлива да се такова, той ще пусне алгоритъма, който ще инфърне това. Значи това е, целта му е горе-долу същата като на TypeScript. Нали, после Type анотациите ще бъдат премахнати от Flow Tool-а, нали, и ще се изгенерира само чистия JavaScript. Идеята е горе-долу като на TypeScript, става разлика, че TypeScript разчита повече на повече анотации, направени от програмиста, нали, включително и на променливи и на такива неща, докато Flow разчита, че трябва по-малко type анотации, защото тяхните алгоритми ще изкопаят грешките, чрез ще инфърнат типове колкото могат, ще симулират там нещо, как ще екзекютне кода и какъв тип ще се появи някъде си. И с по-малко анотации ще могат да постигнат подобен ефект. Сега, така, звучи интересно, аз се опитам да намеря някой да говори за това някой път. И едно от нещата, интересно, в future, в roadmap-а им има импортиране на TypeScript декларации. Тоест, тея, дето нашия приятел Борис Янков тогава, дето той е направил това репозитори, дето говорихме, е тези анотации искат да могат да ги импортват в Flow. И, нали, съответно, взимаш си една библиотека, взимаш анотациите, дето са направени за TypeScript на готово, и Flow ги чете, и ти няма нужда да си анотираш там нещата, защото Flow използва за от готовите TypeScript анотации и ти прави там допълнителния анализ. И сега, едно нещо, дето не го пише, обаче аз така непрекъсто си го мисля, че това може много добре да се комбинира с TypeScript всъщност. Нали? В смисъл, защото това лови някакви неща, които TypeScript дори да си написал типовете, няма да ги фан. Нали? Точно защото се опитва там посредством някакви алгоритми да мисли и какво ще стане по време на изпълнението. И мисля си, че не са толкова... на пръв поглед изглежда, че са конкурентни тулове, обаче, като се замислиш, може да са тулове, които работят заедно. И аз изобщо няма се очуда, ако в бъдеще се появи Flow, който работи директно върху TypeScript кода.
Или, примерно, TypeFlow.
Да.
Или FlowType.
Ами, ще видим. Но явно, нали, се работи в тази посока. В момента, между другото, не работи на Windows. Защо не работи на Windows? Защото не е написан на JavaScript, за разлика, примерно, от TypeScript компилатора. Написан е на OCaml. OCaml е това, дето е F-Sharp е вид OCaml. Знам, че явно това е байнерито, което са компилирали, нещо... За сега то ще работи на Windows, но за сега май това, което може да свали днеска, не работи на Windows. там на Unix и такива. Аз първо се изненадах и после като отидох да проверя, аха, да, не работи на Windows, защото е написано на OpenCaml нещо. Съм свикнал да са написани на JavaScript тези неща, но не, този път не.
Да, което може да бъде написано на JavaScript, някога ще бъде написано на JavaScript, както
ще
видим. Се казва.
В roadmap-а им го има да го компилира OpenCaml към JavaScript.
Да, да, ето. Това е, няма начин да се... добре. Пуснаха Windows 9.5 на iPhone 6 Plus. Между другото, не има тази правотата. Някой много си е поиграл, но работи. Сега сравнително работи, да? Крайна сметка, но е изгрял Windows 9.5. Не знам колко от слушателите ни са имали достъп до Windows 9.5 и са работили с него, но това си беше експириенс доста сериозен. Крайна сметка, доста с графичен интерфейс. Ясно е, що го е направил, защото може. Крайна сметка, китаец, който го е направил човека. Има публикувано как става това нещо. Ако искате да го правите, не знам защо ще искате да го направите, но може да се опитате. Да го направите, естествено, някои от нещата не работят. Защото когато Windows 9.5 излиза, голяма част от технологиите просто тъчскринове, акселерометри и така нататък просто не са били налични. Също така, като стана дума за Китай, ФБР излезнах официално, казаха, не мога да се справим с китайските хакери, те крадат каквото намерят и всъщност оказва се, че икономически е по-изгодно за Китай, като икономика, да го кажем, да крадат вместо да инвестират в R&D. Тоест, някои налявани пари за проучване, research, development и така нататък, те просто отиват и го открадват и го копират и започват да го произвеждат. Нищо ново, нали, смисъл, това всички го знаем. Въпросът е, че вече официално излезнаха и казаха, че това си е, не могат да направят нищо по въпроса. И всъщност, какво могат да направят? Да се спрат интернет. И така. Друго. Твоите любимци и моите любимци Lenovo продължават да чупят рекорди с повишение на печалбите в компютрите, в десктоп машините. Няма да влизаме да цитираме с кой знае какви данни, но просто по различни анализи са получават 18% ръст на годишна база в PC пазара, което е впечатляващо, като всички казаха, че пазара ще да умира. Така, нали, телеграфно има още само няколко. Някои изпълнители започват да изтеглят музиката си от разни неща, като Pandora, Spotify и така нататък, защото песента Wake Me Up на Avicii е била слушана повече от 168 милиона пъти, а приходите... Познай колко пари са взели от тази песен.
Не знам.
$4000.
А?
$4000 са взели от Пандора, а е слушана 168 милиона пъти. И, нали, Aloy Black, всъщност, който е продуцента на тази песен и на така нататък, айде, бега от там и така нататък. Също нещо направи Taylor Swift, но в крайна сметка и тя си изтегли музиката, защото са плащало прекалено малко. Сега не знам при нея колко е било малкото, но $4000 е наистина малко. Така че там нещо почва да се размърдва, нещо почва да мрънкат изпълнителите, крайна сметка. Сега, Facebook at Work, ще говорим ли за него? Айде, като стане ясно, ще говорим за него. Да. И последното нещо, как крадат банкомати в Русия. Просто гениално.
Крадат.
Няма хакери-макери. Отива човека с една малка бутилчица пропан-бутан. И една малка тръбичка. Слушай внимателно, да, съвсем сериозно. И бута тръбичката там, където се слага картата и пуска пропан-бутана. След което го запалва. При което банкоматът експлодира. Тъй като обаче парите са, нали, в сейф, нали, те са абсолютно нищо им няма. И те взимат сейфа или евентуално, ако могат да го отворят, и бягат с него. Така че това е новата мода за кражба на банкомати в Русия. Помнят ли с пропан-бутан, с правилното съотношение и ги взривяват. Няма да се занимават с глупостия. Така че...
Да.
Ненормалници. Час и 20, горе-долу направихме.
Сега ли?
Друго имаме ли?
Ами аз нямам.
Ами аз имам, айде стига толкова глупости вече. Така че другата седмица по план би трябвало да сме тук. Надявам се, винаги форс мажори могат да се случат. Надявам се да ви беше приятно, колкото и на нас като го правихме. И до следващата седмица. Чао от мене.
Чао.